съм регистър е 6.
Ако
не искате, аз ще се върна да защото е лепия да лайс. Да, може да имам скапи на пари за 4. Колко 4 елта е.
Kāpēc tad tās veikalos pasākumos
Uzklausīt arī jūsu domas par karjeru, realizāciju, grāmatas realizāciju, tiek ar pašvaldību, draugāks.
Kāpēc nākošos?
Vispārējais situācija ar karjeru.
Tā, sakāt, tieši tā, to, ka ir situācija aktualizējusies, es esmu tā kā apkopojis informāciju par vispār novadā visiem esošajiem karjeriem. Doto brīdi mums viņi ir 43, daži lielāki, daži mazāki, lielākā daļa licences ir līdz 40. Gada sākumā, visiem jums raistu fails.
Šies trīs ir aktīvi,
jā? Tie, tā, jā, kas ir aktīvi, tam ir tas ir. Vai viņi ir dotajā brīdī aktīvi, vai viņi, teiksim, jo ir gadi, kad ir viņi aktīvi, ir tagad vēl nav. Bet pagājušā gadā kopā viņi ir iemaksājuši dabas rezervas nodokli novadā nepilnī 78,500 eiro. Tie ir 60%, respektīvi 40% no kopējās 60% aiziet valstī, 40% ir doto brīdi paliek pašvaldībai. Tas, manuprāt, īsti labi nav, teiksim tā, bet nu, tur tas šis jautājums laikam nu, nav tas, ko mēs varam atrisināt. Būtu normāli, ja valstī aiziet tādu 10%, un mums paliek 90%, jo visas problēmas lielam paliek mums. Bet nav lielākā daļa aizies valsts budžetā kopējā, tas nu īsti tā labi neizskatās. Nu, kā mēs redzam, lielākie šeit un ir Švēks, Darkalns Grants, RCBU, Grantix, Latvijas valsts meži un Štrapa. Tā kā jūs te varētu redzēt, arī varētu mājās iepazīties ar visu šo tabulu. Tabulu viņi ir liela gada arī ar apjomiem. Patiesībā atlikušie Grants un Smilts apjomi vēl joprojām no teritorijā ir mērām miljonos kubikmetru. Un tas nozīmē, ka principā vēl gadus, droši vien 20, jo novads kopumā ir diezgan bagāts ar šiem dabas resursiem. Jautājums ir, cik daudz mēs viņus atļaujām izmantot un kādu ekonomisko un sabalansētu iegūmu ar iedzīvotāju vajadzībām tas mums ienes, lai nav tā, ka beigās ir tā kā nekā. Tas būtu īsumā no manis par karjeriem. No šeit, kad tālāk jau pārvaldnieki par konkrētām lietām, par jaunstātiem, par rūžiem, pārs.
Nu, par to slāpi, kas ir publiski izskanāja, jā, ka tur būdēks problēmas un tur kas tik izdarīts, un tur pateikt.
Par slānti jautājums uz doto brīdī, nu, tas, ko es varēju sakārtot un atrisināt īsā laikā, ir tā sakārtots ceļš un atkritumi arī grāvis ir aizbērts, ūdens promes netek.
Es atvainojos iebildīšu zvans pirms sēdes ūdens tektumu. Vienīgais labums...
Tā viņš ir pilnībā aizbērts.
Tek projām. Vienīgais labums ir tas, ka uzņēmuma tehnika nav izbraukusi. Un es sapratu, ka valsts vidas dienas, manuprāt, ir darbība apturējusi. Viņa vakar bija.
Bet ūdens garāks ir pilnībā aizbērts. Vismaz 50 metru garumā. Es pieņemu, ka tur ir kaut kāds atpušais ūdens.
Es domāju, ka tur ir caurulis.
Nē, tur nav caurulis. Es biju klāt, kad vērts iet stāvēt un skatības.
Jūs ticat?
Nu, bet ja es stāvu pie grāga un nešķumās strādā, kā var ielikt caurulis, man neredzot.
Šilinkums, Jūs paši izsniegtajos dokumentos ir rakstīts, ka ūdeni noticināt nevar. Ja jūs ticēt slāmas sapulcē, darīt to 10 gadus.
Es saprotu, bet šoreiz es konkrēti patiktu klāt, ka pēr ciet, nu tur nebija neviena caurula.
Nu, zvanīt, jums sēks, jā, šeit.
Nē, nu, es arī esmu pārbaudīt, no kurienes tas ūdeni, bet es stāvēju klāt, ka grāva aizbēr.
Nē, mēs ar kā mums ar Robertu palīdzinu arī
pašo
to. Šodien zvanīja dziņķi, jo šodien viņi bija piebraukusi klāt, viņi vārds parakstis, un viņi teica, viņi bija piebraukusi apskatīties, tā ir vienā vietā, kur tur var noiet lejā un ūdens dziedāt.
Nu, nav jau teiktiši, teikt no kariem, varbūt ir no pārējiem teritoriem.
Tad viņš var decēt no pārējiem teritoriem. Rāks ir aizvērts, tas mēs 50 metri garumā.
Nu, mūdēļas daudzums šopīt ir pietiekoši daudz iesūdienis. Es varētu, ka tikai ciet kaut kur nāc savāk, ne tikai no kariem.
Mēs vienkārši var turpināt vēl par aktualitātēm slampē, ja? Godīgs, kaut jauns aktualitātes mums nav, šī ir saprotums ir problēma, jau gadu 10, kā man kolēģi saka, bet ir aktualizējies arī, kur kundze, kas vēl parakstus, jūs jums ieviešu parakstus, tā kā jūs atzīmēt, kur dzīvo tā kā kundze, un viņi sūdās par šo te ceļu, ja? Jo tā no mājas, tas ir mājas step, viņi dodās ārā uz punktu A, kas ir jādrauž šosēja. Un būtībā, ka zemes ceļņi ir jādrauž, nu, kas ir karjeras ceļš arī 140-200 metri. Un tā ir tā aktualitāte. Vēl, kas ir izskanējis apulce, kur bija publiska apspriešana par ūdens trūkumu, es veicu zvanus, es nepiezvanīju visām mājām, bet es pazvanīju kartē, kur dažādas mājas, gan kur ir tālāk, ir redzam punktu E, vēl tieši tuvāk Ventspils šosei, pazvanīju arī Pudrišu, kur dzīvo kurde. Būtībā man tikai viens atbalvoja, kuram nav ūdens, bet viņš dzīvo ļoti tu Ventspils šosei, kur karjeri īsti pats nav. Un viņš nebija arī aktuāls uz sadarbību, ka, piemēram, nu, karjeri varētu palīdzēt ar ielotu un to dzīvotu. Tikai pārējiem ir uzsērstīt dzīvotu un sadarbības nepieciešamība.
Jāprāt, kā mēs tagad, kad ir šie te kaut apiet ar šī boja laika un tās daļa pārējā, kā mēs ar to ceļu kaut kāds slēšam, mēs to pagaram neksiem, bet ierobežamies. Valsts ceļiem ir, vai ļoti daudzos posmos vienkārši nedrīkst braukt, pašlaiks ir smagāks nekā atgādēs transports.
Redzēt, ir iespēja, kad viņus var pārvirzīt to ceļu, kur ir starp arī divas mājas, viena ir atdzīvojama, viena ne, kas ir no punkta B uz C, ārā uz D, arī uz jaunēju šoseju, bet esmu lūgusi arhīvam dokumentus, jo izskanēja sapulcē, ka tur ir servitūra ceļš. Dokuments atnāca, ka jā, ka tur ir servitūra, bet es neesmu sapratusi, kur tieši servitūra atnāca. Vienkārši papīrs, ka jā, tur reģistrēt servitūra, tīkšu man tam un tam. Bet kur viņš ir, kāpēc viņš ir, nu, to mēs vēl neesam noskaidrojuši. Līdz ar to, ja varētu noziet sanākt noskaidrot, ka tas servitūrs netraucē, tad varētu tos karjeras vispār laist kārā par citu ceļu, kur nebrauktu garām šī aktuālē tēmai, kas ir tas seši, kur tie cilvēki braukā.
Bet es saprotu, tieši teikt tā, ka situācija tiek kontrolēta un ceļi nav tā, ka nevar ietraukt, un ka nav, ka es nepiešu uz laikiņas slēžu.
Nu, manuprāt, nē, jo mums tiešām tītīgi būs tur tos ceļus. Mums pašiem bija tikšanās gan ar Vāžu, gan ar visiem trīs, kas tur ir karjeri. Tur vairāk ir īpašnieks ar trījiem, ja? Un mēs arī radām vienošanos, un viņi tur kar virsū, visu. Tie ceļi ir izbraucami, bet jāatrast, ka tie ir grāns ceļi. Protams, ka lietas laikā viņi ir dubļājumi, kā šodien, piemēram. A vakar, piemēram, bija atkal jau bija visu labi. Nu, un tas tāds ļoti, nu, jāuzinās, ka tas ir transitēšs.
A kā būtu ar to asfaltēšanu?
Ar asfaltēšanu, nu, tai tāpēc ir tā, ka manās domās bija, ka jānosotē tas ceršu, bet laikam jau kā man babīja teica, ka nav gluži ekonomisks pamatojums, bet varētu būt ļoti labs risinājums, ka nosotē to mazo gabaliņu, kur tās mājas tieši izbierās ārā, tur ir asfalt, un tad vēl ir pēdējums ir 8 Elgaršos. Jā, ka tas būtu ļoti loģisks risinājums, un tad varbūt tad būtu laimīgi. Bet savukārt, ja mēs varam karjeras pārvirzīt, un tad nav servitūts, tad tā mājā vispār nav jābrauc garām. Nu, arī tagad viņas nebrauc tīk teoretiski, viņas brauc tikai vienai mājai garām. Jā, tas ir pie paša ceļa, tur, kur dzīvi, kad dzīvo. Bet, nu, es nezinu, es man tā liekas, ka, piemēram, ja kašķēties par ceļu, nu, nav būtu ļoti liela objektivitāte, jā, tad, nu, Grāmsceļš, viņš nav pamests, viņa tiešām ir no taisa.
Nevajag atrāk, ka to, ja vairs nav pārvietas, vairs nebūtu tiešām skolu laiku slēmumu, bet tam jāpūt ir, visu to, ko mēs esam uzskatu, kā var, ja skatu tā ir, bet es vienkārši arī zinu par to, ka valsts ceļi uz laiku, nu, neskatoties uz to, ka, nu, labūt ir tā akūta, nekrīt, es viņu pēc tās grāns aptēlu, bet tu vienkārši slēdz ar ceļus, jo tas tomēr ir, ir veids, kā sagalvotāji izmanto tikai sausālē, kā tā, kad viņš neizspirma.
Tad mums bija tikšanās ar priekšādētāju arī un karjeristiem, tad mums diskutiet panācām vienošanos to, ka viņi samazinās intensitāti, kas ir no šķīdonis un tāds.
Jā, man tomēr jautājums, kas vērts jau uz kabelēši pīķu času, tad viņš ir pašvaldības un mēs viņu varam lietot.
Kurš
tas ir tāršķi? Nu, tas ir BTD. Viņš ir pilnībā mūsu, un mēs viņu...
Tas ir mūsu, bet es saku, tur tā servitūta ir viena mājas, un nav saprotams, kāpēc viņa ir servitūta.
Nē, bet tas ir pašvaldības servitūta.
Tas ir pašvaldības
servitūta. Tur servitūta mums maz interesē. Es gribētu teikt, tomēr, ka mums īpaši šajā periodā, kad līdās mīt un šodien jau atkal ir, būtu jāvirst šī tas attieksme tieši par šo ceļu, jo, nu, izklausās ļoti labi, ka tur viss ir iebraustams. Trīs nedēļas atpakaļ tur vien pavizinājos, nu, es priecājos, un man jau tepēc automašīnu, un es izbraucu visu.
Nē, es domāju, ka
bet pa lielam, tieši starp punktu E un B, tālāk uz C, nu, tur nebija braucams normāli ar jebkuru ielas automašīnu, kas stāv šajā stāvokumā, kaut vai šeit priekšā. B un A arī tur bija problemātiski braukt ar standartu ielas automašīnu, jo, nu, viņš bija izbraucis ļoti. Tad, kad mēs braucām uz Sapulci tajā vakarā, pa dienu tu varēji redzēt, ka viss ir skaisti pieguldināts, pielīdzināts, jā, tad varēja visu aizbraukt principā pa līdzenu, bet dubļēnu ceļu.
Nu, es nāku viņu atgāst, ka nevajag ceļus, ja man arī likās, kāpēc, viņas man liekas uzreiz, o, laižam grēdā virsū, bet ir tehnoloģijas, kas ir jāievēro, ko mēs, es personīgi arī pērtēks nepārzinu, jā, bet tie, kas to darbu dar, viņi saprot ir, ka to ir tieši pretēja efekti, jo mums ir precedents, ka tieši...
Runa par grēdā, starp A un B punktiem, to ceļu posmu vajadzētu šīm smagiem automašīnām šobrīd
slēgt.
Vienkārši uzstādīt zīmi, jo es tev zvanīju, uz otru mēnesi atpakaļ teicu, ka būs uzliekam tur to zīmi, lai pārtaucam šos strīdus ar šiem pārtaucājiem. Jo viņiem ir jāteikā, ja mums ir šī alternatīva BCD...
Tur ir servitūts.
Bet vienkārši, es jau nezinu to priekšvēsturi, ja, kad un es tad nemēģinu strīdēties par to, ka iepriekš bija plānots, ka arī vienmēr laidīsies agrākos laikos, kas attiksies pa turieni, bet dentā servitūra, tas neesot izdarīts, tas ir to, ko es noskaidroju.
Es ļoti pilt atvainojos, es pie siemaisīšos, es vienkārši šajā lietā, es atvēlējuši savus vienīgās dzīves milzīgu laiku, Nevienā dokumentā nav rakstīts, ka par to ceļu laidīs. Gan pašvaldības dokumentos, gan pašvaldības izdotajos dokumentos, gan valsts vidas dienas tehniskajos noteikumos ir cēkiem, piemēram, divas alternatīvas. Vai no ārā uz Ventspils ceļu, vai arī uz Jeldzavas ceļu. Kažokiem divi ir arī Vecpils aizes. Nekur nav rakstīts šis ceļš.
Un tad es vienkārši turpat tās izskanēju tur arī no tiem pašiem cilvēkiem, kas zināja atstāt to, kā tas ir bijis
iepriekš. Es tikai vados bez dokumentiem. Man ir simtiem tehnisko noteikumu un visu pārējo papīru. Un tas, ka, piemēram, es piepīju Mārtiņam, tas, ka jūs teicāt, ka tur bija izbraucams, piedošana, mēs tur bijām pagājušā nedēļā. Tur bija vispār ārkārs, tur ir valdes pašvaldības ceļa malā. Un tur mums arī ir 4x4. Ja tā ir jāved bērnu skolu, tad piedošana, tur ir skolā autobus.
Drusīgi savādāk, ka skolā nav tu sēdēt taisni, bet tas, kas pilnībā piekrīt, ka ceļu stāvoks ir ļoti slikts starp B un C punktiem, ja, tas ir. Es neesmu redzējis dokumentus, bet tie karjeristi apgalvoja, ka viņiem nav pat tie nesot viņu noteikumos, ka viņiem būtu tas ceļš jākop. Viņiem ir tikai tie, kas izietu vai uz Jelgavas šoceļu vēl kaut kas, līdz ar to tas arī ir jāmaina, jo ir, viņi ir vienīgie, kas ar to ceļu lielākoties pārvietojās un arī viņu sabojājuši. Un tas, kad mēs jau ka jau bija liela aktualitāte kulminācija, tad jau mēs lūdzām jau mašīnas pārvirzīt mutiski visu katriem karjeriem, trījiem paviem piezinot, ka brauciet par to, nevis gārt to, kur tas strīds, ja, un brauciet par to otru ceļu. Un kā atklājās, kad vienkārši ir tā, ka arī, ja, kad ir karjeriem, kuriem ir tas viens ceļš, un ir, kuriem ir tas otrs, ja, tad vienkārši viņiem ir tas stadulības. Tā, kad, mēs, protams, varam uzlikt zīmes un būt, lai viņi brauc, un viņi pūkosies, un viņi uzdod kilometrāžu lielāk, ja? Bet varbūt tā ir tie, tā būtu labāk, lai tad tur arī ir divas mājas, vienā dzīvot un vienā apdzīvot.
Nu, tā apdzīvotā māja saistīta ar karjeru.
Jā, nu, viņi tur strādā.
Teiksim, viss ir godīgi, tā ir ļoti vienkārši iesaistīt personu.
Nē, ceļš ir neatbilstoši tam braukšanu sastākļiem, viņš jāslēdz, zinu, ka savulaik arī cērē bija liela problēma, un arī valsts ceļš slēdz, un karjeristi visi zināja, viņi izveda savus materiālus vēl laicīgi, bija nolitavai, zināja, ka katru pavasari šķīdolis, un kaut kāds mēnesis būs ceļš slēdz, tad mēs, bet man liekas, ka mēs gribam izdevāt, tad mēs
strādāt. Un šeit, ja mums pat nav jāslēdz visi, jo tiešām tas ir B, C, D, viņi gali notiešanā. Un, ja tas ir nepieciešams, tā ir iemašanās ar pagastu pārvaldu, pa lielam līgums par ceļiem ir vairs pagastu pārvaldu.
Nav, viņš ir līgums ar domu.
Nu, mums pat līgumu nevajag, lai mēs ceļu slēgtu. Nu, kā ir mums līgumu?
Mēs ar domu.
Mēs uzliekam zīmi, pagāju vienotušanu masas un visu, un nevajag nekādu līgumu.
Bet, tagad, mēs jau varam arī slēgt vienošanos, nu, ja mums ir noslēgt vienošanās par
ceļu,
mēs taču varam pārslēgt papildu vienošanos, tas ir tā jau nav
problēma. Ja tas ir šķērsts kaut kā.
Ja mēs to visu pielāgumiem, tad viņi brauc par kuriem. Tad to visu var sakārt
uzdrīt. Tas jāizdara, jāpapildināt. Mēs pat nedrīkst, lai viņi, ja viņi domā, ka viņi tur nedrīkst braukumu, varam papildināt tādu
papildināt.
Bet es domāju, ka slēgt satikšanu nav
vispār šādi problēmi. Tas, ka mēs šādi braucams, tad ir droši vien to ceļu pasargātu, ja cilvēkam nerādīja tur vēl problēmas, tad ir skolēju laiku, kamēr tas šīnas ir jāsāk.
Tas šādi.
Labi, tie karjeristi, kas lauksēmniekiem no tiem?
Tā ir bijis, ka viņiem sastaņot divus braucienus zem zīmes, lai viņi atļauj un iebraukt. Un tas ir mūsu ceļš, un kas cits, ko viņi rūpēsies? Un tagad, kamēr nav aktīvē lauka darba, viņiem tur tiešām tur dažas reizes jāiebrauc. Visticamāk, es nezinu, ko no kombainiem nav jābrauc ar graudu mašīnām arī.
Kā jau es sapratīju, es vienreiz tikai braucu šodien.
Lai viņš vienreiz izbraucu, bet tur ir 50 mašīnas.
Bet tam visam, bet tas ir kā vienam atļauj vienreiz, tas jau vairs nav zīme. Nedarbojās, nu nevajag kāpsumiem. Vai nu pieņem tā tēmu, vai nepieņem. Un viss. Un neviens nebrauc. Man jau liekas, ka baigi sabiedzināt viss tas
ir. Nu ir, bet nu... Es domāju, ka
tie, kas rotācija, droši vien, ka tas ir
sāpīgi
un rīgie no Jāvdals un to ceļu, ka tā mašīna ir grūti izbraucams un vienmēr netiek tas stāvīgi notiekā. Vai vēl kaut kas ir tādā?
Varbūt pa pārējiem pārējiem, kas ir mēs pas lampu.
Ne, te izskanīja tas variants, ka ir slēgti, ja tie ir kažot divi. Vides dienas inspektori vispār informē, tad pašvaldīja, ko viņi slēdz, ko viņi neslēdz.
Viņiem neinformē.
Vispār jau viņiem vajadzētu informēt.
Likums viņiem neparēc to darīt.
Svarīgāk būtu informēt uz sāku, pēc par mazās, es tev neinformēts.
Nē, nu kāpēc viņi visi
pārskatās, ka viņi nav ko
paņemt? Jā.
Viņa vīdz dienas var atļaut, ka viņi tikai lēmumu beigt, tikai tad, kad rekultēt.
Jā, jā.
Cits jautājums, kāds vienkārši kaut ko pazūtu pārkārt, bet vīdz dienas tie izdod atļaut slēgt, tad ir jābūt rekultēt un karjeru man slēgt.
Vai viņi slēdz, vai viņi apstādīja? Jā, viņi
apstādīja.
Tā ir no slēdz.
Bet, nu, aptur tā, tad, ja ir kaut kas pārkāp, un tad jau pašvaldībai to ar ko, vai pārvaldībai to vajadzētu zināt. Vidzi speciālis tam.
Labi, vidzi dienas.
Bet likums to neparēc.
Likums to būtu daudzies neparēc, bet kaut kur vidzi dienas to sazināties, ka mēs informē par tādā
darbības. Tas būtu ļoti labi, ja mūs informēt, bet zinot, kā līdz šim, tad, ja mēs paši neuzvāžamies, nepārtraukt, tad viņi arī... Mums ne par ko neinformē.
Bet viņi paši runās.
Un cik tur tais lampē, cik tajos tā saku paus ir veikta darbība, ka tur jau vajadzētu jau tagad. Ja visur vēl joprojām notiek tā kā taista.
Tagad tam vienam sākās rekultivācijas. Tas, kas ir nu, tas tālāk uz lampu pirmais. Nu. Jā.
Erdiera paus. Ir no sums pasājiem karējiem stāstāt.
Erdiera.
Jauns karjeras zemes gabals. Gan arī 79 hektāri. Mums ir bijuši pārāks konsultatīvās padomas sēdes, ko darīt ar šo gabalu. Tad bija tāds ierosinājums, ka nu, vienkārši pārdot ne, bet attīstīt, lai uzņēmēji darbību ielaist iekšā. Tad tur mums savulaik olferma gribēja nākt, tad mums pajūtas viss. Tad mēs aptaujājām savus paneļus, manuprāt. Tur atkaut tā platība, ļaudas pamās bija. Un tad no pašvaldības kopā ar Ivaru bija tāds ierosinājums, sakot, gar ūdens malu teritoriju, padziļināt ūdeni. Tur sēklus nav ciet, un bija izstrādāts kā nu, abūs gabals uztaisīt. Vienojāmies, kad izpētīsim vienu teritoriju, kur pašvaldības gabals 14 hektāra aptuveni apjomā. Izpētas rezultātā aptuveni krājuma apjoms 180 tūkstoši kubikmetri materiāli. Un tad likām priekšā pēdējā konsultatīvajā padomus sēdē, ko tad darīsim. Pirms pēdējā. Iedzīvotājiem iedodam atkal to karjeru izvešanu, pa ceļiem atkal ir jau plakš šim gabalām minētā FCR Lūkas izstrādāt karjeras un tagad jaunu mēģinu iztaisīt karjeru oficiāli. Tad mums bija pēdējā sapulcē pieeicināts arī Latvijas valsts ceļa pārstāvi. Un beigās tas ierosinājums bija tāds, ka Ja var, tad mēģināt pārņemt šo te valsts ceļu pašvaldībai, kas ir no apvalniekiem uz stātiem, kuriem šobrīd notiks intensīvākā materiāla izvešana, prognozējās arī ilgstošu turmā, kad viņi tiks izvērti. Un tad attiecīgi, ja mēs izstrādājam to savu daļu materiālu, un arī iekasāt to visu dabas resursu nodokli, nu, attiecīgi visu pēc iespējas vidējus novirzīt šī ceļa sakārtošanā. Tā, īsumā. Mārtiņš,
Tāpēc māca izstrādāt, tad uz izsoli.
Jā, jā, jā,
izsoli, jā. Izsoli un izstrādas tiesības, tāds saproti.
Tas, ko mēs arī darīt pie reizes, kamēr man pa labu soli, arī atpiedzīgo to, tā cik es saprotu. Matiš bija visās sapulcēs, manuprāt, klāt.
Es tevi pēdējā, tu izskanējies ar tas pēdējais priekšlikums pārņēmu, tas bija no valsts ceļiem?
Jā, jā, valsts ceļiem.
Nu, viņi viss.
Jā, viņi vajag guļi.
Jo viņiem speciāli un tā jautājums, vai attīstumā, vai tur atmutekot griežāk, viņiem ir tā, ka viņiem pēc noteikumiem, vai tas likumiem nedzīvas ieguldīt nevienā ceļā, vairāk tikai uz saviem no pagas centrā noliet ceļu. Un šinīs ceļos viņi neko nedrīkst ieguldīt. Vienīgais, kā to var izdarīt, es to kāds gribu. To uz bārniem par to mēs gribam. Vēl ir opcija noslēgt ar to, kādi ir izmedzēja līgumi, ar šo ceļu uzprat. Bet tur arī es sapratu vairāk, kā lai pašvaldīt tos lētus.
Tas bija pārsteigts, tas bija pārsteigts.
Valsts samarbojās par to
visu.
Nē, viņi gribēja, lai mēs tik pārņemot, viņi maksā kaut kāds vienreizēji 1500, tik par 80 eiro, man liekas, un darbojoties.
Bet viņi teica, ka tas 1560, tas nav vairs vienreizēji, bet tas ir uz visiem laikiem.
Nu, vienreizējies maksā?
Nē, nu, gadā.
Nu, nē.
Nē, tagad esmu domājis.
Nu, tagad kaut kas ir kaut kas jāpast.
1560, laikam bija uz katru gadu. Par kilometru. Mēs spējam nosēt. Tas ir milnīgi. Tas ir aptuveni divreiz vairāk, nu, mūsu ceļi.
Ja tik daudz gadā, tad varbūt var domāt, jā. Kādreiz bija vienreizies maksāt.
Ne, trīs gadu, man liekas, ne?
Tas bija kādreiz, viņš teica, ka
ir
par
normu. Trīs gadu normu
uz vienu. Jā, tas ir ļoti daudz.
1500.
Nu, jā, tad... Ļoti daudz iedzīvotāji sūdējot par to sāks, ir jā, tur arī uzņēmēji darbības tiek traucēt. Un putekļi šausmīgi daudz. Pagājušajā gadā visu asarītus uz ācas ceļu. Šogad droši iespējams redzīs uz viesotu.
Bet arbitrēki pausīja, ka bija kaut kāds ceļi, bija prasījās, ka jāslēdz vai viņu slēgti nebija?
Viņu slēgti nav, tur ir 20 tonnas.
Nu, tad arī šobrīd nenotiek nekāda aktīvā izvešana. Tur šobrīd tiešām ir diezgan klusēt periods.
Par retam, kā un es redzu.
Tas ir no aizām, no tās puses vairāk.
Aktīvā vešanīgais lampa un smārti cenīgs, jā?
Šmeg.
Šmeg. Šita būtu jāsaprāt, vai mēs ležam uz izsola, teiksim, tās izstrādes tiesības vai ne par šodības. Šobrīd izpēja ir veikta, tā kā es atkot atļauju sartam, kas tur sarežītos nav saņemt. Vai to daram, vai kā rīcīgi tā sev iedūpa.
Un pārvaldes iedūpas kāds? Nu, ja mēs varam to slīdzības iedūpa, tad ceļā, ja mēs varam pārnīt kaut kā viņu, tad jā.
Un ja nē?
Protams, ir jau daudz nav, tur 180 tūkstoši. Tas laikam nav līdz baigāls.
Ja tas finansējums ikatēs, to vajag domāt, bet cilvēkties, es domāju, ka mēs vienkārši ikos un problēmas, nu, kā to cilvēkties? Tas
problēma jau tāpat nepazūd, jo tur atkārt, ja kādēļ būs un tās mašīnas tik rauks.
Jā, bet tas finansējums, bet, kad vienreizēs, pēc tam tā finansējuma nav, tad, kad šobrīd valsts ir uzturiek, kurā
gadījumot. Pie tās intensitātes, kas nomisās, padēdēja pusotru putekļu.
Es domāju, par atpūti, ka šeit vajag vienoties arī valsts, un mēs ar vienoties jums esat sabūt, ka mēs varam arī to cilvēkam par dzīves kvalitāti atpūti grādi. Bet, jā, man...
Viņiem arī nāk.
Nē, es divi grādus nebija uz to pēdējo ar tiem valsts ceļiem, jo tur tas arguments bija tāds, ka arī uzņēmējs, kas tur darbojās, respektīvi tas sarka CPU, ir vēlējies tā kā atputekļot, bet valsts ceļi nav ļāvuši viņam. Es nezinu, lai tur tā
atpildu radās. Jo viņam neviens cits neko uz valsts ceļiem nedrīkst, ka arī tas nav līdzi.
Tā tad mēs arī nevarēsim.
Jā,
viņš arī piedāvāja bēt, uzbēt, aizlīdzināt bēt.
Tas ir oficiāli un valsts ceļiem ir tāds atbildu uzstādījums kredīgs, neko teikt tā, nekad vēl nav bijis.
Nē, valsts pateica tā, ka ir jāslēdz līgums.
No.
Ir jāslēdz līgums ar uzņēmēju, es tam prasīju, kad jūs sākāt izstrādāt zāmpas ceļu, ka jūs nesēdinājāt visu pie viena galva un neprasījāt, no kurienes vedīs grāmatu. Bija tik skaidrs, ka grāmata vedīs no jaunstādiem. Tur tās mašīnas cilvēks atgāja dienu un nakti. Nu tad kāpēc jūs nesēdinājāt? Nu viņš ir tā apjumos, lai jūs izteicās, ka nu, pašvaldība arī vajag būt varējuši iesaistīties. Ja? Bet beigās līgums ir jāslēdz, jo Lietiņa kungs piedāvāja trīspusēju līgums, lai pašvaldība, un tas bandīt kāntoši piedošana un valsts ceļ. Bet viņš teica, ka labāk, ka tomēr slēdz valsts ceļ ar patiešu ar to uzņēmē. Bet viņš arī paskaidroja, kāpēc viņi neļauj, tāpēc, ka es saprotu, ka Zants sevi būvē Igati, ja?
Jā.
Ka tad Igatei, tur ir tā vienošanās, tas, kura dēļ ir problēmas, Igatei ir jāuztur, tas ceļš. Nevar tā, ka mēs katrs, kā mākam, katrs sūtīs savu greideru, kā mākam, tad vēl to ceļu greiderēs. Igatei, tā Igate tur arī esot braukums, to tie cilvēki teica, bet tā problēma kāda? Valsts ceļa atbrauc šodien no Putekļo, viss ir ideāli. Paiet divas dienas un atbrauc Igate greidē. Un viss ir papīru. Diemžēl tā. Nu. Akīmos apliecinē, ka tā situācija var būt.
Nē, šajā gadījumā es domāju, ka tas ir galīgi nepareizi, kad konkrēta objekta būvniekam būtu jāslēdz līgums par ceļu izmantošanu. Šajā gadījumā ir izstrādātājs, kas izstrādā derīgo izvērtējumu ieguves vietā, un tam būtu jāslēdz tas līgums, jo viņš var vest vienu dienu Igatei, vienu dienu, nezinu, uz piena, uz vēja parkiem un trešā dienā vēl uz Reju Baltika, tas ir pilnīgi garām, tādā gadījumā līgums. Ir jābūt tam, kas ir tur uz vietas, nevis tam, kas ir otrā galā. Bet jā, ja bišķiņ pie tā, ko Egils jautāja, īstenībā to lielo jautājumu par to ieguvi, jā vai nē, tad tā ideja radās, tā kā Edgars ir izstāstījis, vairāk tur posmi ir bijuši, un tas pēdējais piedāvājums bija tas, ka varbūt tiešām mēģināt sadalīt zemes gabalos un pie ūdens tiltnēm dzīvot cilvēkiem patīk, un tādā veidā arī šo ūdens tiltni kā tādu, jo šobrīd viņi neskaitās nekas, tad ir veca karjera teritorija, principā degradēta teritorija, mēs pat nevaram tur, tā kā viņi ir iemīļoti cilvēkiem kā ūdens tilpni, bet mums viņi nesēt kā ūdens tilpni. Tad mūsu gadījumā no pašvaldības puses tas bija tiešām tur vairāk tā, ka domāju, kā vispār nodrošināt to ūdens, lai viņš saglabājās. Bet katru gadu tur blakus esošajos īpašumos, kur notika dīķu rakšana, nevis karjera izstrāda, tika pārauts lielais aizstarp dāmas un ūdens viss tika nopludināts uz Daugavu. Mūsu likteņu krabā, tad bija kā viens no variantiem mēģināt to mūsu daļu padziļināt vai izstrādāt, jo tā ir viss seklākā daļa visā šajā. Cik hektāri tur kopējies ir kaut kādi 40, laikam tā ūdens tilpnis tā kā. Bet mūsu daļa ir tikai tie patsmi. Pārējais ir lielākā daļa ir privāti. Un tas bija kā viens no variantiem, ka tomēr dot uz izsoli izstrādāt šo te materiālu, kas tur ir, bet tajā brīdī jau uzreiz arī iet ar labiekārtojumu projektu, kādam viņam ir galā jāizskatās, ka tur ir krastiem jābūt šādiem, tur ir visam jābūt. Sākotnējā doma bija tikai ūdens teritorija, kas ir šī brīdze jau zem ūdens. Tas, ko Edgars sauc, tagad 180 tūkstoši kūpi, tas ir ar kaut kādu daļu klāt jau arī no šī brīža savas zemes teritorijas. Ja, tā kā.
Kā mēs to izsavu organizējam, tagad vienkārši uz to teritoriju ieguvi, vai arī viss tā projekta izstrādās?
Visu tur ir jābūt tad līdz galam, tāpēc, ka ja mēs uztaisīsim tikai materiāla ieguvei, tad es pieļauju, ka tur izskatīsies tieši tāpat kā blaks esošajos un visos citos tukuma novada karjeros, kur rekultācija nav veikta.
Bet izstrādājot, jo jābūt ir projekta, un arī tad rekultācija, ja kurā projekta arī ir?
Jā.
Jā, bet tur labiek kārtošana nekādi mēs kopā nesalīksim. Es nedomāju, ka tā karjeras projekta nepiemēs, varēsim paši atklāt tā projekta nenāksim, bet tur baigos nosacījums. Tas, es domāju, nesaistīts lietas, tas labiek kārtošana. Izstrādējiet projekts, jā. Jā, tur ir, ja kurā projekta ir rekultācija, paredzēt, bet tālāk arī sasaistās ar to labiek kārtošana nabūvis, tas projekts.
Jā, tad jūs par to nav, ko izraksturēs labiekārt.
Vai tas jādara, tā vēl projekta būtu jādara mums,
sadresēta visu.
Nu jā, mums ir jābūt ceļam vēl redzēt. Protams, ka tas ir mums jāuzstājas.
Jāzina, ko vietu ir iedzīvot, par ko viņi vairāk domāja, to vienu būtu. Nē, nu šis tas ir viņa
vajadzība.
Es saprotu, jā, es saprotu, jā, jā.
Iedzīvot, es domāju par ūdeni, lai ūdeni nepazūt, lai būtu sakrāts uz pelku.
Tad tā pirmās, tad jāsāk ar projektu izstrādāt, tad mēs tam domājam par projektu, tad ir visu soli tālāk, uz izstrādāt, nocošu projektu.
Es nezinu, kādu elektrību visu kanalizāciju, kādu kukāt māju apūstu.
Tas ir tā.
Mēs tādus priekšvaru, nu jāpieši tā, ka tas nesanāk darba kristāli.
Tas būs darba.
Tas būs ekskluzīvi.
Un ar akciju. Iekļūsti savai mājai granti pats.
Grants ne tā.
Jā.
Jā, tas ir labi vēl pārdomā, bet Kristapam vēl palika vēl viens karietis, kas ir.
Jā, citādāk pašvaldībai piederošo ružu karietu, kas ir mums īpašums 18 hektāru platībā. Kopumā mums šajā apvidukļu ružu karieris ir pavisam 10 derīgu izvērtību karieri, no kuriem, es saprotu, 6 ir aktīvi. Un izklausos kā kolēģiem iet mums kopumā, jā, šobrīd uzvaru uz noto brīdi, tā tik pašreiz tā situācija ir ļoti laba, jo šis ceļu posms, kur ir aktīvie karjeri, ir bērni nosvaltēts, aizpagājuši precīzāk, un līdz ar to nav problēmas ar putekļiem, nav problēmas ar ceļu uzturēšanu, un tas dod atkal papildus pievienotu vērtību mūsu pašvaldības ružu karjeram. Konkrētāk par ružām, tad īpašums ir 18 hektāru platībā kopš 2003. Gada līdz 23. Gadam 20 gadus šo īpašumu pārvaldīja Sijas Daba. Un būtībā virs zemes derīgo izrakne lauvas tiesa izstrādāja, tur palika mazliet. Tad mēs esam izdarījuši visu savu mājas darbu, un tiešām ieguldīts lielas darbas pusotru gadu garumā, pārņēmām apakaļ karjeru no Straba, un attiecīgi tad atbilstoši derīgo izrakteņu iegūst kārtības ministra kabineta noteikumiem 570. Tad veicinām atlikušo krājumu aprēķinu, kas mums tik likumīgā kārtā bija jādara, kas gada datas procesa. Un attiecīgi, jā, esam veikuši topogrāfisko uzmērījumu, geologs ir veicis atlikušo krājumu aprēķinu, aprēķins ir visbeidzot reģistrēts arī Latvijas vidus geoloģijas meteo centrā, un šobrīd pēdējā lieta, kas mums ir vēl procesā, ir karjera novērtējums, kāda ir finansiālā karjera pārdošanas vērtība. Un īsimā ir tā, ka šobrīd mums ir izdalīts tātad iecirknes ozoli, tas nozīmē ir izdalīts atsevišķs zemes gabals 4 hektāru platībā, kur vēl ir palicis derīgais izraktenis. Mums tas krājuma aprēķins liecina, ka šobrīd mums ir, es tā nopadošu, lai vieglāk uzsvērt, ir palikuši 140 tūkstoši kubi derīgais izraktenis, no kuriem puse ir grants un otra puse ir smilts. Nu, 69 tūkstoši kubi grants un 73 tūkstoši kubi smilts. Aprunājoties ar vietējiem grants un smilts izstrādātiem karjeros, nu viņi norāda, ka tā pārdošanas cena ir eiro, 52 eiro, kas ir tāda, mēs pērk pirms izstrādes. Nu, līdz ar to šobrīd tas iecirknes, tā kā mums apmēram būtu vērtējums 200-300 tūkstoši eiro vērtībā, kas tur ir derīgais izraktenis. Tā doma ir tāda, tā lieta vēl ir tāda, ka zem ūdens, tad ir atļauts, nav atļauts šeit rakt zem ūdens, bet zem ūdens ir jau vēsturiski izreikināts, un geologs pārreikināja arī šeit, šajā iecirknī mums ir vēl gandrīz pusmiljons kubi derīgais izraktenis. Un pavisam visā karjerā, kas jau ir daļai rekultivēts, zem ūdens ir vēl vairāk nekā miljons kubi.
Tas ir mūsu pirkstu neko nedot, ir ūdens, tad ir ūdens rakst.
Jā, nu cieši aizsaniem civila aviācijas aģentūra, esmu par to runājis, bet nu civila aviācijas aģentūra vēstulē ļoti skrupulos norādīja, ka tie ir 5 km radiusā pliglauku karjeras, tā teikt, lāptu zem ūdens, tur nav atļauts, bet tā doma ir tāda, tomēr tur tas derīgais izrakstenis ir sareikināts, viņš tur ir apakšā, Un, manuprāt, tas dod tādu, nu, viltīgu, zinām, pievienoto vērtību šim karjeram, jo nav jau teiks, ka tas lidlaukums būs mūžīgi. Nu, viens puss viņš attīstās, un otrs puss pat labi pēc, kāds redz, varbūt ilgtermiņā, ka pēc gadiem 30 pieņemsim, tur nav tas lidlaukums. Bet par ko ir tas stāsts? Stāsts ir par to arī, ka mēs šo karjeru pārņēmām, mēs konsultējos ar vides dienestu, kas ir tā institūcija, kas ir atbildīga par karjeru izstrādes uzraudzību, un projektētāji konsultējos, kas savā laikā ir projektējuši karjeru izstrādi, un, nu, lai saprastu, lai mēs tiešām pieņemam apakaļ sakārtotu karjeru, ko mēs tālāk varam īstenot. Un šobrīd tā problēma ir parādījusies, tā, te mani fotogrāfija augšpusē, tas ir dienu pēc tam, kad beidzās līgums ar Strabagu, nu, kā karjeras izskatījās, tikko izstrādāts. Viņš bija izstrādāts atgūst par šaukstumu atzīmē, tieši kaut kā tie 30-40 cm virs ūdens līmeni. Pēc gada šī pati vieta notas pustā, tiek no pretējā krāsta. Šobrīd tur ir ūdens apmēram 30-40 cm dziļumā, un viss karjeras ir diezgan slapš. Un arī no blakus karjeriem, no baumeņu karjeriem, no krūziņu karjera izstrādātāji par šo te ir sasārušies no lido karjeras ūdējās, ka vienkārši gruntsūtēks mainījies un ir parādījies visos karjeras gruntsūtēks. Lai tā nevajadzētu, nu, tā kā būt, bet dabā, nu, šie procesi mainās un tā notiek. Un par ko ir tas stāsts, kāpēc ir piemērot cilvēku aviācijas
saņēmis? Slams ūdens.
Nu, bet katrā ziņā tas nekādā veidā mums netraucē izstrādāt to iecirkni, ko ģeologs ir izdalījis, jo tajā vietā ir saglabāts ceļš, tur ir augstāk izstrādāts, tas karjeras tur ar piekļuvu izstrādi, nav problēma izstrādāt pirms ūdens. Bet tā problēma, kas dabā veidojās un pagājušajā vairāk kārt apsakojot, rūžas, tas, ko mēs redzam, nu, kāpēc ir aizliegts rakdzēm ūdens līmeņi, pie lidlauka, kāpēc aviācija lielākais risks ir ūdens putni. Tas paradoks ir tāds, ja karjeru izrok, viņam ir stāvi krasti, tur neveidojas ūdens zāles, tur nav ūdens putni. Bet šobrīd ir tā, viņš kļūst slapš, un tur jau ūdens putni ir šobrīd. Un līdz ar to perspektīvē, tā kā, nu, viens puses, ja mēs šo karjeru saglabājam pašvaldības īpašumā, tad mūsu likumīgais pienākums būs kopt šo 18 hektārus plašo īpašumu, kas būs atkal pašvaldībai perspektīvē liek izdevumu. Līdz ar to, izskatot visus tā kā par un pret, mēs esam runājuši ar Imanu Tīvaru un ar Gundaru un ar biologiem, kas konsultējies, kas, protams, tas saimniecisks prātīgākais risinājums būtu pārdot visu šo karjeru, jo ir izdarīts visu mājas darbs, lai uzreiz pēc karjeru pārdošanas uzņēmējs var saņemt licences un uzsākt izstrādi. Šo iecirkni ozoli mēs atsevišķi nevaram pārdot, jo, lai izdalītu viņu no visas rūžu platības, ir nepieciešams zemes iedīšības projekts, tas ir atkal ļoti dārgi un sarežģīti, un tur tālāk jautājums par ceļiem, kurus atsevišķi no iespējams nodalīt. Šādu variantu mēs izskatījām ar īpašam nodaļu runājām, tas ir saimniecis neizdarīt. Līdz ar to tas mans priešlikums ir tāds, kad, kā jau mēs ar kolēģiem runājām, tas mūsu priešlikums ir pārdot visu šo īpašumu 18,45 hektāru platībā, kur tad ir šobrīd 540 tūkstoši kubi derīgais izrastens izstrādē.
Bet norsi jums vajag nešķiet, tad ir miljonu kubi, ja?
Nu, tas ir aprēķināts. Tas jau parādās, teiksim, nu, tajā iecirkni parādās jau konkrēti, ir arī tajā dokumentācijā norādīts. Tad ir vienkārši projekts, mums tas sākotājies.
Viltībā mums to jānodarbojās.
Iman, tā nav viltība, to varbūt uzņēmēs
perspektīvē. Pieminēt, kā viltība, tas ir, mēs pārdodam zemes īpašumu, 18 hektāri, un zinām, ka ir ieguvēt un atļautās 140 tūkstoši.
Jā, bet noteikumi mainās un perspektīvē, varbūt
viņi ir atļautās. Mēs nezinām, mēs nezinājām atļautās, ko mēs dārām šo
pasīkā. Jā, es vienkārši vai norādīt, ka tā pievienotā vērtība, kas mums šobrīd var radīt pašiem zaudējums, ja mēs par viņu pārdodam. Bet, tiksim, arī tas, ko mēs vēl runājam, ka vēl viens variants ir iznomāt no esošo teritoriju, bet, nu, līdz ar to mums tā nav vienāk pašvaldības budžetā pakāpeniski, un tas mums arī, nu, nedod tādu pievienoto vērtību, ko mēs ir pārkodām, tad mēs reiz iegūstam lielāku naudas apjomu un reiz tam izdarīt, kāds lielāks kapitāls darbs.
Es domāju, ka jāpārdod, jo no tiem vēl, ka, ko jūs varat iegūt, jums tagad būtu jāpiemērt tie 30 cm ūdens, ja? Un principā pa nulē, tam nekas nav, ja? Tā kā jūs varat pārdod, tad jums jāpārdod, jo jūs vēl nedabūsiet lejā to ūdeni. Jums vienkārši no tiem vērtīgiem jāpiemērt viss tas. Es uzskatāju piekļiem, ka jums ir mums. Mums. Jā.
Tā virzam uz atsudināšanu, jā, piekrītu.
Bet pārdot viņu kā karjeru teritoriju.
Nu, kā viņš vēl, mēs pateiksim.
Mēs
pārdomam kā teritoriju, kā zemes gabalu, kur ir atkal vietošanas mērķis, derīgo izreķi dabu.
Mēs to brīdi izsūcam ūdeni.
Jā.
Jo, nu, visi dokumentācija ir sagatavot, lai jau
redzot. Tā, ka pirmsēcīt savā pletiem, domā, kā to ir darīts. Tas ir. Mēs pārdotam informāciju, kas mums ir, to pārķis, kas mums ir.
Bet tu šobrīd noteikti tādu darbu izstādi?
Nē, tu nevar notikt darbu, tāpēc, ka uzņēmēji nepietiešama licence šobrīd īpašums ir atgriezt pašvaldībai. Mēs esam sakārtījuši dokumentāciju, lai izdomājot vai pārdodot attiecīgi, tad reiz uzņēmējs
var sapratīt.
Vai var uzņēmēt, lai arī vērtēties ar skaidru modrēcību pārdot.
Vai es jās pramot, bija vēl kā kā blakas, tur pat to par tūlumā pēc kādu atradu?
Kurā
šobrīd noteikti?
Jā, viņi robežojās ar Lido atradu, kur šobrīd dēvēl.
Tur blakas ir štampak īpašums, ko viņš pārdeva, un šis sākārt ir pašvaldības izdomāts, mēs paņemām atpakaļ. Tur ir, tur vēl, mēs tam vēl ir vēl trīs karieru blakas.
Kuros noteikti darbīja?
Jā. Jā. Šobrīd dēvēl betons, tad vēl semens, kur darbīja.
Un mēs tad arī esam licences viss tur kārtībā, ja?
Tiem ir licences jau kaut kādas, jā, tur daži.
Kaut kāds gads nevar būt, jo Štrabaks tikai nesen bankrotēja.
Nē, Štrabagam licence, arī vēl ir Štrabagam, vēl ir Zvārē licence.
Nē, es tiešu
par
šiem.
Un tur arī, bet tur vēl Štrabaks, manuprāt, neko vairs pašiem nedara.
Jautājums ir par tām atvedinēm, kur bija Štrabaks, un tagad... kāds roka? Vai tur viss ir sakārtots ar licencēm?
Tām, kurām pats roka, tām ir licences visām. Nu, man nav informācijas, ka kāds raktu bez licences. Tā.
Nē, tad vidas dienas tam jau vajadzētu mums par to ziņot.
Bet likums neparēd.
Jā, viņš jau neko
neparēd. Jā.
Par rožiem, ja arī man ir kaut kāds iespējas, es arī ieteiktu pašvaldībai domāt par realizāciju, jo ir skaidrs, ka gruntsūdens līmenis valstī sāk kopumā griezties, ja neskaidrs viņš teritorijas, kur ir problēmas, jo iepriekšējie 15 gadi rezultējās ar lielu gruntsūdens deficītu, bet pēdējos 3 gados viņš strauji atjaunojās. Tas nozīmē, ka lielā daļā no šiem tie karjeriem, tā skaitā rožos, tas ūdens būs. Un kaut kādā brīdī var pienākt uz brīdis, ka civilās aizsardzības aģentūra liks vienkārši īpašniekam kaut ko darīt, jo ja tur tā lidosta attīstīsies, nu tad tāds liels sekludens platības ar lielām ūdens koncentrācijām nebūs pieļaujams nekādā gadījumā, un tas varētu izmaksāt patiešām ļoti dārgi. Lai to visu, jo platība liela, 16 hektāri, tas nav viens vai divi vai trīs.
Uztos esmu brīdī, mums par to jāpērķis, ja
kumis. Nē, es vienkārši, nu tā, jo zinot pie tā kā, kad es arī, teiksim, redzu iepriek, teiksim, pēdējā gadā laikā rekultūrē, tos karjeras tiks, tur, teiksim, prāviņu pusē, kur arī ir šīs, te seklās, ūdens stilu pēc, kur to ūdens ļoti daudz ceršu migrācijas laikā pavasarī un rudenī. Tie ir simti vai tūkstoši, kas, nu, priekš aviācijas ir kritiski bīstams.
Ir vispār, nu, kopumā tieši par slamistām lietām, ja? Viens ir tas, ka ir skaidrs, ka iedzīvotājiem nav pamats uztraukties, jo bija bažas, ka jauno teritorijas plānojumā pazudīs šie te nosacījumi 200 metri, ja? No mājām, tātad tas nav izņemts ārā, un tas arī slampiem tur tad paliek viss spēkā, tādu ziņu mums vajadzētu iedzīvotājiem noteikti. Otrs ir tas, ka, ko mēs redzējām un sapratām, ko noteikti vajadzētu mūsu
mūsu licencēšanas komisijai noteikti pievērš uzmanību, ja notiek vairākas darbības, kas ietekmē vienu teritoriju, kā šeit ir tā uz labas pusē, vai ne, ka tomēr vajadzētu savādāk to ietekmes uz vidu novērtējumu, jo šeit jau tik daudz tās darbības vienkopas notiek, un tās ir saistītas, un tā ir pilnīgi savādāk ietekmes uz vidu. Summējās, bet to mūsu licencēšanas komisija var noteikt.
To diemžēl licencēšanas mūsu komisija var noteikt. Tas ir to nosaka pirmā tā valstī noteiktā likumdošana.
Lūk, un šeit jau mēs tad saprotam, ka te ir auzas, jo bišķi savādāk būtu plašāk tās lietas jāskatās.
Jā,
ko mēs varam? Mēs varam lūk kaut kā, nu, ko mēs kā paši, jo mēs redzam vienkārši, mēs izjūtam to, kur būtu nepieciešams savādāks tas.
Kaut kā atvalstīt šos pie iedzīvotājus, lai maksimāli samazinātu, pat vai spiežot uz tiem pašu to ilgurbumu izveidošanu vai ceļu uzturēšanu vai nebraukšanu tad, kad tur ir dubilizācija. Nu, tas ir
veids. Tur mēs apļāvējā varam ievikt šādas prasības, gan par ūdeni, gan par ceļiem. Tas ir tas, ko mēs varam.
Jā, tas būtu ļoti.
Tas arī nosprīmās.
Jā, to piefiksējumu un tad vienkārši tiešām. Tad, ko vēl es tiešām arī pašvaldības dārzņā, kā sakiem, tu diezgan pamatīgi akmeni, gan itsevišķi jau Dacis polis arī, un tu, laikā, ja redzēji, ka ir šāds grāvis izrakts nelikumīgi, to vajadzēja uzreiz jau, nu tāpēc jau ir pagast pārvaldnieki, viņi jau uz vietas redz visu šīs situācijas un domi, arī speciālisti nevar uz vietas vairāk tomēr skatīties, kur tiešām ir pārkāpti šie te noteikumi, nu tomēr ziņot. Jā. Un arī tas par šo te ceļu arī zināja, ka tomēr ilgstoši ir saistībā ar šiem smagiem transportiem, kas vadā grāmatu no karjeras vai ne uz objektiem. Es domāju, ka arī tur jau varēja laicīgāk, arī tas ir arī akmens manā lauciņā, ka tur laicīgāk varēja to otro ceļu skatīties, kā sakārtot un sadarīt, un varbūt tās arī iedzīvotāji nebūtu tik lielu sāpi. Par šo. Nu, ir tādas lietas, kas vienkārši krājās, kur mēs paši tā kā, nu, visi tas ar laimu.
Jā, man.
Nu, jā.
Man tomēr gribētos papildināt dāci un tas iedosināt no manas puses, kas arī vēl izteicis, ir tas, ka vajadzētu tomēr tiem karjeriem īpaši šajās problēmas situāciju vietās pievērst pastiprināt ar pašvaldības uzmanību, jau arī mēs runājām par to, ka, nu, tomēr, varbūt viņas speciāli kopā ar būviņu sektoru, nu, vismaz reizi divos mēnešos, manuprāt, būtu kā minimums. Es jaunsā teritorija apsekoju reizi mēnesī pats, un bildes sūtu gan vidus speciālistam, gan būvaldēši. Jēgma tā, piedodiet, bet ir diezgan liela nula. Tagad ir bišķi labāk situācija. Bet iepriekšējos gados, nu, ar presi, ar valsts vidas dienas iesaistīšanu, nu, kaut kas bija apturēts. Tas arī pat tāda kaut kā darbības atsākās. Mūsu būvalde nevar pateikt, kas, ko, kāpēc. Manuprāt, tomēr šīm teritorijām ir jāpievērš lielāka uzmanība. Tajā brīdī, ja būva atļauj, ir apturēta. Tad es nekādi nevar piekrist tam, ka tur rosās tehnika un būvalda neko nevar izdarīt. Manuprāt,
tas ir rītiem tikai par karjeru jau nav būvaldē.
Tur arī ir būvatļaujas.
Nezinu, ka būvaldē ir.
Būvaldē ir kungs un dievs?
Protams.
Pa mazu to lekas liekas un atteizro, kurš pastāv.
Nav būvaldējaujas.
Karjeriem nav būt
jau. Jā, būt jau bīķēmē.
Karjeriem nav būt jau. Tur jau tā lieta, ka tur ir pamatā par to atbild valsts vidas dienas, kurš ir arī tas, kurš pieņem lēmumu par administratīvo procesu uzsākšanu. Cik viņi tajā lietā, es neteiktu, ka viņi ir ļoti aktīvi, nu, es tur varētu. Daudz un liels akmiņus mēs, bet kaut ko viņi dara, nu, varētu vēlēties, lai viņi dara stipri vairāk un lai viņi dara stipri aktīvāk. jo arī, teiksim, par slāpi, nu, viņi ne tā kā, ja ļoti uzreiz tā kā...
Problemas jau bija ne par vīdu dienu šobrīd, bet par to, ka
mūsu...
Jā, nē, neiet runa par to, bet tad, ja pat mēs viņus informējam par to, ka ir aizdomas par pārkāpumu, es to viņu pieņēmu. Pienākums būtu, teiksim, ja es viņiem aizsūtu ar visām bildēm, tad rīt inspektors ir tur un konstatē un pārbauda. Nevis viņš aizsūtu divās vai trijās nezinām vai pēc mēneša.
Robert, cik mēs bieži aizsūtu?
Nu, es tik pa laikam par kaut ko aizsūtu. Okay.
Nē, nu, katrā ziņā, manuprāt, tomēr pašvaldība ir pēdējā arī, kas izsniedz licences, licencēšanas komisijā, kuram karjeram, tad, kad ir saņemt visi valsts vidas dienas, vispārējo institūciju. Nē, pēc visu institūciju saņemtiem ziņojumiem, ne, bet izvērtējumiem, pašvaldība ir pēdējā, kas izsniedz. Un, no tajā brīdī, ja mēs redzam pārkāpumus, konstatējam, tad mēs varam arī šo licenci apturēt.
Bet kāds tieši Mārtiņa nesvēlēt, mums ir par to var neievaist iekšā tādā karjerā. Tad vidus speciālis, kāpēc cītušnieks, kāpēc viņu nelaiž?
Kā mēs tehniski varam apturēt?
Kā tas notiks?
Juridis, man nav mazāk patiesību.
Viņš nevaiž iekšā.
Es varu, principā, ja man esam projām, tāpat kā tu, es varu aiziet nobildēt, kā es arī to daru, izstaigāt, apskatīties, ja man liekas pārkāpumi, es rakstu ziņojumu valsts viņas dienestam, viņi jau brauca konkrēti pārbaudu oficiāli, un tad, ja tur ir pārbaudu, mieras un lietas.
Nu, labi, tātad tagad to grāmu aizrakst.
Kā es?
Kā vienkārši?
Tas jau bija ārpusi jau pārbaudu,
ne? Nē, tas nebija, tas bija kādā teritorijā. Es vienkārši ar sarunāšanas metodu. Respektīvi,
Piespiepams. Labprātīgi piespiepams
kārtā.
Šitā te nezin
kārtā? Nē, nu, tieši tāpat, kā jautātas tas notika.
Jā, bet labprātīgi piespiepams kārtā, bet tam nav patiesībā juridiska pamata. To, nu, tajā pašā tajā pat laikā, bet, nu, tu pats saros, ka tajā pašā laikā, ja kur no mums var vienkārši aizīt prom.
Tātad ierocinājums ir vairāk labprātīgi piespiepams kārtā komunicēt ar karjeristiem.
Tās
ir?
Šito
jau mēs arī uzmanām. Nē,
ir
visādi,
ir
postprātīgi,
bet nu, ir
dažādi.
Tā
ir,
nevar
būt
arī
bārst
vienā maisā.
Jā, mums arī
ģērbi ir arī bārst. Jā, tas ir tā pieredze bija tā, ka mēs beidzām to izstrādi, tad uzņēmējs mums izraka grāvi priekšā, lai tur neviens nevar iebraukt, jo tāpat tā mēģināja zakt arī, ko izrakt. Lai mēģinājām, mēs ar pašvaldības policiju, ko to operatīvi apturējām, beigās izraukot grāvi, ka tur neviens nevar iebraukt. Principā visā visumā tā nozara, kā es redzu, ir diezgan netīrām šķautnē. Nu, mēs ir
nozmēdzis.
Nu, šie cipari, kas mums tā. Ir uz ekrāna, varētu būt stipri lielāki, ja tā nozara būtu ar priekšākām šķautnē. Bet kā mēs varam padarīt nu, to visu labāk? Kādi ir tad tie mūsu instrumenti?
Būtu patiesībā jāmaina likumdošana valstiski, ja valstiski, nevis valsts vietu dienestam, bet
pašvaldībai.
Nē, viss no es
mācīju. Man priekšpēkot, ka varam satīkties ar vidas dienas izrunāt, kā pārējā grupē tehniski.
Mums nākamās tādēļ ir tikšanās.
Jā.
Kā mēs sadarbojamies ar kaut kādā sautām risināšajā?
Kaut kur uz vietas vai te?
Šeit. Mums ir tāpēc...
Ir, 18 ciklus?
Es, man liekas, ka bija... Man jāskatās.
Un es sapratu, ka nākamnedēļ ceturtdien pēc finanšu komitejas mēs visi, kas deputāti vēlas, braucam tad... dzimto karjeras iepazīt.
Tas ir kaut kas vairs dienu. 18.10.
Mums vīdz dienas trīvās vietas.
Jā.
Nā,
es tas vairs.
Es atvainojos, kas ir par datumu. Laikam es nevarēšu piedalīties, jo man ir jābūt vienā citā pasākumā.
Ar to izbraucienu?
Jā.
Es tās saprotu, ka mums ir.
Gribat redzēt?
Nē.
Kur jūs tieši redzēsim?
Karjeras.
Ja mums ir Latvijas valsts mežiem tikšanās, un tāpēc esam
drūbēt.
Arī atlīgtie vietas.
Vēl jau salauž domas transportu. Ja tu saki
ceļi. Ne tikai vienas speciāli skaties.
Es domāju, ka tā sveidīgāk tie ar to divas dienas.
18. un 10. Jā. Par valsts dienas.
Tas būtu sveidīgs.
Daudz jautājumu.
Konstruktīvi.
Jā. Jā.
Ok. Es vēl daudz jautājumu. Tā man ir priekšu pēļņu informāciju cīnāšana. 18. Tas vēl ar pēdējās sarunās. Tāpēc valsts dienas. Tik daudz mēs varam ar jūru ieteiknēt un jūru informāciju.
Pagājušā gada izstrādēm, kad mums informācija kaut kad aprīlis mājas.
Jā,
šie dati, tā kā divas tabulās, viņi ir vienā 17. jūnijas.